Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji sentýabry hepdäniň tişenbe güni. Şuwun programamyzda türkmen türmesinde direksiz iten hasaplanýan Ümrüzek Umar Kuliýewiň süpkeli wideosy peýda boldy. Türkmenistanyň 3-denan bahaty 14 000 dollara barabar mobil telefonlary bi-kanun Türkiýe getirmekde saklandy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Premier-министр Борис Джонсон Британия 14-nji sentýabrda Saud Arabistanynyň Nivit etgalaryna edilen hüjüm arkasynda Iranyň durundygy bardaky netije geldi diýip belledi. Şeýlede ol saýlygyň goraglylygyny güýçlendirmek urundaky Amerikanyň ýol basylygyndaky harby koalitsiýa goşulmak meselesini seljerjekdigini hem aýtdy. Şol bir wagtda Johnson Britaniýanyň öz ýaranlary bilen ýakyn gündogurdaky dartgynlyklary gowşatmak urunda tagalla etjekdigini hem sözüne goşdy. Konservativ premier-minister dron Norwe gany raketalary bilen edilen hüjümiň jogapkärçiligini uly ähtimallyk bilen Iranyň üstüne ýükleýär diýip bellädi. 14-nji sentýabrda Nivit etgasyna edilen hüjümden soň ýakyn gündogurdaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika we Saud Arabistany hüjümi amala asyrmakda Iranyň aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump iýulda Ukrainanyň prezidenti bilen Joe Biden barada gürleşendigini tassyklady. Trump 22-nji sentýabrda çykyş edip 25-nji iýulda Volodymyr Zelensky bilen gürleşende biz vitse-prezident Biden we onuň ogly ýaly adamlarymyzyň Ukrainadaky paraxorlygy gosant gosmagyny islemeýär diýip aýdandygyny bellidi. Demokrat Biden'ın 2020-nji ýylda geçirilijek prezidentlik saýlawlarynda Respublikan Trump'ın etasy bähdesi bolmagyna garaşylýar. 20-nji sentýabrda The Wall Street Journal Trump'ın Zelensky bilen 8 sapar gurulaşyp Biden'ın Ukrainadaky hereketlerini seljermäge çağırandygy barada makala çap etdi. Bu kongresdaky demokratlaryň arasynda Trump'ın hereketiniň mejbur edişi häsiýeti eýe bolup bolmandygy barada soraglar döretdi. Amerikanyň wekiller öýüniň aňty boýunça komitetiniň başlygy demokrat Adam Schiff egerde Donald Trump'ın Ukrainalyk kärdesini Amerikanyň wice-prezidenti Joe Biden'in dergemek boýunça basyş edendigini görkezse, onda impeachmentiň ýeketäk çözüt boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ähli döwletlere ýüzlenip Pekiniň etniki uýgurlary ýyzyna Hitaýa ýibermek baradaky talaplaryny red etmäge çağırdy. Pompeo bu barada 22-nji sentýabrda çykyş etdi. Pompeo Pekiniň Şinjaň sebitindäki uýgur musulmanlaryny tutuk etmeginiň Hitaýyň aýdyşy ýaly terrorizm bilen hiç gili iltişigini ýokdugyny belläp, eýse munyň azlykdaky medeniýetleri we dinleri ýok etmek finansygydygyny aýtdy. Ol bu barada BMG-niň baş assambleýasynyň ýyllyk maslahatynyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň daşary işler ministrleri bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. BMG-niň adam hukuklary resmiýetleri 2018-nji ýylda 1 million çemesi Uýgurun Hitaýdaky içerki ekstremizme garşy merkezlerde saklanylýandygyny, ýene millionlap adamyň gaýtadan terewirleş lagerlerine yerleştirilendigini aýtdylar. Pekin bu lagerlerin adamların hünär taýýarlyklaryny üstürmek üçin niýetlenen dinç alyş merkezleridigini öňe sürýär. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki mazarlyklaryň birinde Rus prezidenti Vladimir Putin'in we beýleki ýokary derejeli resmiýetleriň suratlary tapylandan soň polisiýa 3 aktivisti saklady. 21-nji sentýabrda ýoglanlary we olaryň jesetlerini garalamakda aýplanyp saklananlaryň üçüsi hem agit Russiýa toparynyň agzalarydyr. Bu topar özel hem Sloryali çäherleri geçiripdi. Polisiýa saklananlaryň ikisini goýberdi. 3-nji şahsyýet hinis hem tutuklukda galýar. Egerde onuň günäsi subut edilse, oňa 5 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Agit Russiýa bu hereketi baş goşandygyny resmi ýagdaýda inkar edýär. Bu toparyň agzalaryny eden etdilikli ýagdaýda jinayet işini açmak üçin ulanylýar diýip topar 21-nji sentýabrda beýanat ýaýratdy. Mundan öň Agit Russiýa Sankt-Peterburgyň kiliseleriniň biriniň öňünde Putiniň ady ýazylan mazar daşyny ýerleşdirendigini boýun alypdy.